Ахия 11-ci başı. Beytxiniden Maryamla anı egeçi Marta jaşağan elden Lazar adlı birew awru yedi. Maryam Rabbige aryu iyisli jawnu jaqqan em anı ayaqların kesini çaçlarıyla sürtgen tışuru edi. Awrup turgan Lazar Maryamny qarındaşı edi. Egeçli anga
Rabbi, maol sen süyüç awrup turadı.
Деп айттырырға адамла иген еділі. Исса мұны ештіп,
«Бұ ауру өлімге түйілді, Аллахны мақтауынады, аны үші біле, Аллахны уланы мақтаулы болыр үшінді».
Деді, Иссауа Мартаны да, аны егечін де, Лазарны да сүйучі еді. Аны ауруғанын ешткен заманында ва, тұрған жерінде екі күн қалды. Аннан сорова соқталарына.
«Энтті Иудеяға барайық»,
деді соқтала аңа.
«Устас, сені Иудейлі ташлабла түйіп, өлтүруге іздегелі көп мұн болады? Сен дағыда ары бараса?»
Деділі Исса алаға.
«Күн 12 сағат түйілмүді, күндіз жүрген адам абынмайды. Нек десегіз, бұ дүнияны жарығын көреді. Кече жүрген адама, аны біргесіне жарық болмағаны себепли абынады»,
деп жуап етті. Мұны айтқаннан сора алаға,
«Шуйоқыбыз Лазар жұқлағанды, алая, мен аны ұятырға барама»,
деді аны соқталары ва.
«Рабби, жұқлаған әсе, сора сау болур»,
деділі Исса Лазарны өлгеніні үсінден айтқан еді. Алауа ол бош жоқыны үсінден айтқан сұңған еділі. Ол заманда Исса алаға,
«Лазар өлгенді, сіз маңа инаныр үчін, мені анда болмағаныма сізні үчін қуанама, алая аңа барайық»,
деп ачық айтты. Ол заманда атыны мағанасы егіз болған Тома соқталаға,
«Біз де барып аны бұла өлейік»,
деді. Исса келіп, Лазар енді төрт күн қабырда болғанын білді. Бейтхинуа Иерусалимге қаршы 15 стадияда еді. Емда иудейлілерден көбісі Мартаға бұла Мариямға аланы қарандашлары үшін қайғы сөз берілге келген еділі. Марта Иссаны келгенін ештіп, аны аулына шықты. Марияма үйде олтыра еді. Ол заманда Марта Иссаға,
«Рабби, сен мында болсаң еді, қарындашым өлмез еді. Алая ентті, сен Аллахтан не тілесең де, Аллах саңа берлігін білемі»,
деді Исса аңа.
«Қарындашың тіргізілікті»,
деді Мартава аңа.
«Білемі ақыр күн тіргізілуде тіргізілігін»,
деді Исса аңа.
«Тіргізілу да, жашау да, мемме, маңа инанған өрсе де жашарықты. Жашаған, ем маңа инанған хар бір адам өмірде де өрлік түйілді, аңа инанамса»,
деді Марта аңа.
«Алайды Рабби, сен дүнияға келген, Аллахны уланы Масих болғаныңа мен инанама»,
деді. Мұны айтқалай барып кесіні егечін Мариямны жашыртын чақырып,
«Устас мындады, ол сені чақырады»,
деді. Мариям мұны ештелді терк оқуна тұрып, Иссаны алына барды. Исса алыққа әлге кірме келді, Марта аңға түбеген жерде еді. Мариям бұла үйде болып, аны жапсарған иудейлілі, Мариямны ашығышлы тұрып чыққанын көргелілерінде, ол жыларға қабырға барған сұнып, аны ызыннан тебіреділі. Мариама Исса болған жерге келіп, аны көргеллей, аны аяқларына ауып, аңға,
«Рабби, сен мында болсаң еді, қарындашым өлмез еді»,
деді. Исса аны жылағанын әм аны бұла келген, иудейлілені жылағаларын көрген заманында, кесі де бұшу етіп, көлі толып, алаға,
«Аны қайыр салғансыз»,
деді Алауа аңға.
Rabbi, bar da qara.
Dedile, İsa'nı celamukları geldi. Ol zamanda İyudeylili.
Qara olanı qalay süye edi.
Deyedili, aladan bir kavumları var.
Soğukurnu gözlerini açan bu adam Lazar'da ölmez çevirmadar etallıp büyülmedi.
Dedili, İssava dağı da içinden buşu etip kabırga vardı. Kabıra durbun edi. Anı alında da taş salınıp edi. İssa alağa.
Taşını alığız.
Dedi, ölgenini egeçi Marta anga.
Rabbi, endi iyi setedi. Ol kabırga salıngalı 4 gün boladı.
Dedi İssa Marta'ğa.
İnansan Allah'ını alamatlığın körlükse dep aytmağan mamı men sana.
Dedi alayla ölgen asır algan dorbundan taşını aldıla. İssa va közlerin kökke götürüp.
Ey ata, sen meni tilegimi kabıl etkenin üçün sana şükür eteme. Sen har zamanda da meni tilegimi kabıl etkeningi men bile edim. Alaya munu bulayda turgan halk üçün meni sen igeningi ala inanır üçün aittim.
Dedi. Munu aytıp İssa ullu avaz bula.
Lazar, beri çık.
Dep çakırdı. Sonra ölgen kolları da ayakları da kebille bile baylanıp çıktı. Anı beti de jaulukla baylanıp edi. İssa alağa.
Anı kebirlerin teşip, jürürge koyuğuz.
Dedi, ol zamanda Maryam'a kelgen, em İssa'nı etken işlerin körgen, İyudeylileden köbüsü, anga inandıla. Aladan bir kavumları va, Fariseylige varıp, alağa İssa'nı ne etkenin aittıla. Ol zamanda baştın kullukçularla fariseyle kengeş yiyip,
biz ne eteyik? Bu adam köp ilişalla etedi. Anı alay koysak, anına barısı da inanırla. Sonra Rimlile gelip, bizni jeri bizni de, milleti bizni de, joğ öterli.
Dedile, aladan birleri, kesi de o ucılga baştın kullukçu bolgan Kayafa, alaga.
Siz bir zat da bilmeysiz. Bitte o millet joyulgandan esse, bir adamni halk üçün ölgeni, bizge igi bolluğun anglamaysız.
Dedi, munu ol kesi kesinden aytmagan edi. Alaya, ol jılga ol baştin kullukçu bolup, İssa'nı üydey halk üçün öllügün, em jalan da ol halk üçün tüyül. Allah'ını çaçılıp aylangan sabilerin de bir gece yar üçün öllügün algından aytkan edi. Ol künden başlap İssa'nı öltürürge begim ettili. Ol sebepten İssa endi İyudeylileni arasında açık jürümedi. Andana kum tüzge juğuk cerini Efraim atlı şaharına barıp sohtaları bula anda turdu. İyudeylileni kutharılı bayramlara cuklaşkan edi. Em de din adetke göre tazalanır üçün bayramlı alında bütte o kraldan köplü Yerusalim'ge kelgen edile. Ol zamanda İssa'nı izle edile em tabın uçu üyde turup birbirlerine
siz kalay oylaysız ol bayramga gelmez mi?
Deyedile baştın kullukçulabla fariseyle va İssa'nı tutar üçün anı kayda bulganın bilgen adam bildirsin de buyruk bergen edile.